radikal diniy guruhlarga moddiy dastak ko'rsatishga urinishda gumonlanib AQShda hibsda saqlanayotgan o'zbek qochqini Jamshid Muxtorovning ukasi Asl Ozodlik muxbiri bilan suhbatda akasining asossiz qamoqda ushlab turilayotganini ta'kidladi.
Hali o'zi ham tushungani yo'q. O'zi ham aytadi, men hali ham o'zim ham tushunganim yo'q, nima uchun o'tirganim. O'yiniga oladi, ha, to'g'ri deydi, shunaqa saytiga kirganman. Ko'rganman shunaqa videolarni.
Bitta videoni ko'rgan bo'lsa mayli, lekin bu yerda hamma gaplashgan suhbatlari-yu, ko'rgan videolari-yu, kim bilan gaplashganlari-yu, borishi-yu nimasi, hamma bir nuqtaga boryapti-da. Nahotki shu tasodif bo'lsa.
Endi bilmadim, agar tasdiqini topganda akamni qamab, davlat qamab olardi ular. Shu aytgan narsalari, o'sha bular ko'rsatadigan vajlari yetmadigi sud qoldirildi, ya'ni
Jamshid Muxtorov shu yilning 21-mart kuni Chicago'ning O'Hare xalqaro aeroportida hibsga olingandi. AQSh federal qidiruv byurosi Muxtorovni Islomiy jihod ittifoqiga moddiy yordam ko'rsatishga urinishda ayblamoqda. Islom jihod ittifoqi AQSh davlat departamenti tomonidan terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan tashkilotdir.
Ya'ni bu jihod nimaga aloqador, odam hech qachon bo'yin tovlamaydi bu narsadan. Biz ham internetda davlatlarda ko'rganmizki, bular bo'yin tovlamaydi. Ikkinchidan, sizlar akamni unaqa doimiy ilm darajasi unaqa emas. Masalan, akam bir beginner dediki, boshlovchi endi namoz sal o'rganib, nima to'g'ri, nima noto'g'ri endi o'rganib.
Lekin o'zi ham uzun soqol qo'yib turgan ekan, rasmlari bor mana internetda.
Amerikada ham soqol qo'yadi, Amerikada soqol qo'yib, palla o'rab uzun yaptek degan musulmonlar bular hurmat qiladi. Bu religious, bu ya'ni diniy odamni Amerikada hurmat qilishadi ular odamlar.
Endi mana bu internetda paydo bo'lgan rasm shu akangizning rasmimi? Soqolli.
Akam soqol qo'yardi-da. AQShga taqmoqda va shunisiga hayron bo'ldim. Umuman AQShga taqmagan odam.
Akangiz mana Islomiy jihod tashkiloti bilan aloqadorlikda ayblandi. Siz nima deb o'ylaysiz mana shu ayblov haqida?
Akamning zimmasida juda ham katta mas'uliyatlar turibdi. Xabaringiz bo'lsa, singlim turmada o'tiribdi. Shahar hali yaqinda. Uni bir narsa qilish kerak. Opam turmushga chiqqan, uning oilasi ham kambag'alroq, uni yo'qotib qo'yish kerak. Hali aytib qurishgan Qozog'istonda edi. Uni bir hal qilish kerak edi. O'sha ma'nini qilib qo'ygani uchun bechora qalqoldi bo'lib ketishiga, Qozog'istonda nimalarni qo'lida. Uni hali uylantirishga, uyli joyga qo'yish kerak. Hammasi bu uyda katta o'g'ildi nimasi. Mandan onam hech narsa talab qilmaydi, chunki men kattaman aka. Men oyog'imni operatsiya qildirdimman bu yerda. Oyog'imga temir qo'yishgan. Shu operatsiya uchun ham nima qilish deganman. O'zbekistonda ham yuraverar. Hammasi akam bo'ynida. Bo'ynida shuncha mas'uliyat turib, bu narsaga nima emas. Agar tasdiqini topganda akamni qamab davlat qamab olardi ular. Shu aytgan narsalari, o'sha bular ko'rsatadigan vajlari yetmadigi sud qoldirildi, ya'ni qamalmadi hozircha.
Ha, bu akangiz nimaga u yoqqa ketayotgandi, Pokistonga?
Pokistonga emas, Turkiyaga degan. Qanday qilib Pokistonga borishi mumkin bu odam?
Bu nimaga Turkiyaga ketayotgandi?
Chunki Turkiyada Qozog'istonga nisbatan bor erkinlik bor-da.
Lekin email yozishmalari bor ekan, email yozishmalari bor ekan islomiy guruhlar bilan.
Yo'q, bo'lmagan gap.
Nimaga bo'lmagan?
Emas, ular islomiy, masalan, bir odamni aytayapti, mana, qarachi, bir odamni xat yozgan, shu to'yga kiradi degan. Bir o'sha odamni kimligi, kimligini aniqlashga aniqlashdi. Bu odam Germaniyada turadi, o'zining biznesi bor. Masalan, nima yo'q, lekin uni kiradi, yo'q, shunaqa aloqadorligini isbotla berolmadi, u narsani sotay olmaydi, unaqa odam masalan.
Lekin qizi bilan xayrlashayotganda, mana qizi bilan xayrlashayotganda, xotini bilan xayrlashayotganda boshqa ko'rishmasmiz, u dunyoda ko'rishamiz degan gaplarni aytgan ekan.
Yo'q, bunga ham qo'shimcha qilishgan. Hammasi ko'rsatmaydiku bular.
Akangiz nimaga ishdan bo'shadi masalan, o'sha Turkiyaga ketayotib ishdan bo'shagan, nimaga?
Akammi?
Ha.
Bizga ishimizda ishdan bo'shamasangiz bo'lmaydi, chunki boshimga javobgarlik bor. Birinchidan, ikkinchidan biz masalan bir tomonli biletni, masalan bir tomonli bilet olganda bular sabab ko'rsatyapti. Chunki bu akam qachon uni olib chiqa oladi, qachon joylashtira oladi, uni bilmasdi. Qo'lida ular olib qo'ygan pulni man berganman, nimaga shuni aytmayapti ular? Telefonda gapirganman, bo'pti, man senga beraman shu pulni. Yo'lda 2 oydan so'ng akamga 3 ming dollar berganman.
Endi hozir qanaqa ahvolda saqlashayotgan ekaningiz? Qamoqda qanday ahvolda saqlashayotgan ekan? Gaplashdingizmi?
Ha. Akam judayam tasvifda, nimaki mana shuncha vaqt bo'ldi, na qiynalmoqchi emas, na Freedom House hech qaysi huquq nimalari birortasi xabar olmagan yo'q. nima bo'layotganini so'ragani yo'q.
O'ziga qo'yilayotgan barcha ayblovlarni rad etib kelayotgan 35 yoshli Muxtorovning mahkamasi jarayoni o'tgan aprelda 3 oyga kechiktirilgan edi. Jamshid Muxtorov 2007 yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qochqin maqomini olgan va hibsga olinganiga qadar oilasi bilan Denver shahri yaqinidagi Avrora mintaqasida yashagan va yuk mashinasi haydovchisi bo'lib ishlagan.